Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пажары ў Расіі могуць прынесці ў Беларусь радыёнукліды. У Беларусі падлічваюць эканамічныя страты ад анамальнай спёкі. У Бялынічах не дазволілі пікет за вылучэнне Някляева на ўсебеларускі сход.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прыродныя пажары ў лясах, заражаных пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не адбіліся на радыяцыйнай сітуацыі ў Бранскай вобласці і ў навакольных рэгіёнах. Пра гэта заявіла сёння Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі. Паводле звестак ведамства, прадукты гарэння ад пажару ў Бранскай вобласці не заражаныя радыяцыяй, паведамляе Інтэрфакс. Тым часам дырэктар міжнароднага Інстытуту лясной гаспадаркі Александр Ісаю сказаў сёння журналістам, што пэўная небяспека шырэння радыяцыі ўсё ж ёсць.
Ну, опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться, может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
Паводле Росляскознагляду, на дадзены момант у Расіі зафіксавана каля 600 ачагоў прыродных пажараў, што ўзніклі ў выніку нязвыклай спякоты. У іх тушэнні прымае ўдзел больш за 14 тысяч чалавек, ахвярамі пажараў сталі больш за 50 чалавек. Вашынгтон выделил 55 тысяч доляров для российских регионов, что потерпели у вынику лесных пожаров, поведомляя агентство РБК со спосылкой на представника Держдепартаменту Злучаных Штатов Филиппа Кроули. Звыш того, у Россию накированные супрацовники отделу допомоги ахвярам бедству, что отбылися за мяжой при агентстве международного развития США. Яны проводят с российскими уладами консультации относно вариантов и иншей допомоги с американского боку. А кроме того, Белый дом вырашил на месяц эвакуаваць 100 супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Маскве разам з іх сем'ямі. Галоўнакамандуючы расійскімі вайскова-паветранымі сіламі генерал Александр Зелен паведаміў, што Расія размясціла адзін зенітна-ракетны комплекс С-300 ў Абхазіі. Паводле Зелена, зенітна-ракетныя комплексы ва ўзаемадзеянні са сродкамі супрацьпаветранай абароны сухапутных войскаў будзе ажыццяўляць супрацьпаветраную абарону тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Грузія выказала ў сувязі з гэтым сваю занепакоенасць. Кошты на прыродны газ для насельніцтва чарговы раз павысяць на палову ў красавіку 2011 году, заявіў віцэ-прэм'ер Украіны Сергей Тыгіпка. Віцэ-прэм'ер сказаў, што па такіх цэнах заплаціць тыя, хто ў стане заплаціць. Паводле яго, грамадзяне, якія будуць не ў стане плаціць па новых коштах, будуць атрымліваць субсіды ад дзяржавы. Згодна з мемарандумам аб супрацоўніцтве з міжнародным валютным фондам, Украіна мае намер паступова падвышаць цэны на газ для насельніцтва, пакуль унутраныя кошты на газ і цэны імпарту не дасягнуць парытэту. Пакістанскія талібы заклікалі ўлады краіны адмовіцца ад усялякай замежнай дапамогі пацярпелым ад паводак. У заяве прадстаўніка талібаў гаворыцца, што такая дапамога, перш за ўсё амерыканская, вядзе да занявольвання пакістанцаў. Талібы абяцаюць выдзеліць на патрэбы пацярпелых 20 мільёнаў даляраў. Заява талібаў была пашыраная ў адказ на заклік ААН да сусветнай супольнасці аказаць фінансавую дапамогу Пакістану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце і зноў прыкладна праз адну.